Sonra 4. köknü saklağan mülek de aytat. Bu adamını etken kulluğun alıp barıp betine uruğuzdu. Bu da tesice adamlığa, Müslümanlığa ullu köllük etkendi. Alanı katında kesin miyik tutkandı. Köylü ullu boğandı. O da alay aytattı. Ondan sonra daha da bir kavva tashatul hafazatu bi amelil gabdi hatta yücavizuna bihi ila samail hamisatı. Bir kavmini etken kullukların cazuçu mülükle alıp kulluklarını örgü çıkarlar dey. Beşinci kökkederi cetip baralla dey. Kannahu arus dey. Canı kelinçikini alganca alıp baralla dey. Casandırıp, olmak etip, kelinçikini alı eltirle de silap tögüreğinden halk ma amülükte de alı etip alıp bara. İla ahliya kayın üyünü alıp barganca. Fayakulu lahum malakul muhakkan biha. Sonra 5-nji kökte vekil bolup turgan, karawul bolup saklap turgan mülek aytat, toxtagız, qifu, wadribu bi hazal amal wa ja sahibihi. Mamunu alıp barıp, kimese etken adamnı betine uruguz. Anı sırtına da jükleyiz deydi. Bu kulluknu anı sırtına jükleyiz. Ana malakun hasat men zarlıknı mülegim deydi. Zar adamnı kulluğun kulluğuna karawçuma. Ninavkana yaksudun nasa mal yatagallamu. Bunu etken adam bu kulluklu yesi kesinden onlulaga zarlık etkendi. Okuvallaga kulluk etme yağmalı bir misli amali anıca kulluk etkenliğe zarlık etkendi. Zarlık tutan. Ve kullu mankana yağhuzu azlan minallah ibadet. Kulluktan andan artık kim olsa an süyüme gendi. Onlu boğanını. O sebepten men zarlıkka karavçum ölek mi? Bunu da alıp barıp betini uruğuzup malaydı. O yaksuduhum, o yakavfihim. Ama rani, neyi Allah buyurgandı Rabbi, yürü caratkandı Rabbim. Bunlar Allah adamlı kulluğun örge ciber mezgedeydi. Örge imedip buyurgandıydı. Anıbla da zar adam kulluğu da mazraf buladı. Dağıdaydı o kala. Adaytan ve tashatul hafazatu bi amelil gabdi min salatin ve zakatin ve haccin. Dağı da bir kavim adamlarını kullukların alıp tebreyleyip mülükle ürge Allah'ın alına namaz etkeninden, zekatından, hacı kılgandan, umrakı, orazat tutkandan sonra ötüp, ozup kökleden ürge cet. Altıncı kökkederi baralla kişi tıymay. Fayaqulu lahmul malakul muvakkat. Sonra altıncı kökke karavul bolup turgan mülek aytat deydi. Qifu toxtagız wadribu bi hazal amali wajha sahibihi. Bunu etken adamını betini uruguz. İllau kana la yarhamu insanan qattu. Mamunu yesi kullu etkenlikke. Sırtta bir adamını da jaksınmagandı. Qatı jürek bolgandı deydi. Qatı jürekni Allah süymegeni bulaydan açık boladı. Min ibadillahi. Allah'ın kullarından adamların bir kıyılık çetken, bir incilgenini görse, kulak kalmağandı deydi. Asabavu bala'ın bir belah, bir kıyılık çelgen. Ma Allah'ın adamlarını akulluğuna dalla karamay. Avzara, ya bir zaran kölgen, balkana, yaşmitu bihi, ol koyesen, caksından koy, iki bol tep, köl kendirip koygandı deydi. İki boldan alay kere gitti. Ma Allah adamlarını Allah süymeydi. Kulluğun da kabulanç etmeydi, süymeyeni için. Ana malakur rahma. Men rahmatını mülegimi, cağsınmaklıkını mülegimi, cağsından cüreği olmağın adamını Allah-u Teala kesi bana buyurgandı deyip, yaratkan Rabbim kulluğum laydan arıymez gedeyim. Ma alaydan da kaytarat. O kal o tashatul hafazal bi amelil gabdi ilas sama'i sabiğati. Daha da bir kavim adamlarını etken kullukların alıp mülükle cetinci kökkederi çıkıp baralla deyin. Min savmin orazadan, namazdan, sadaka bergeninden, din tutup küreşken, cihat etkeninden, dinle küreşkeninden, kökle gürüldegen çağır, kök küregen çağır, kükürep, kökleni carıtıp, kün carıtkan çamalı alıp baralla deyin. Bir talay min mülek taşıra salasatu alavi malak 3000 mülek taşıra barıla deydi. Sonra Озуп барып жетинчи көккө тирелирле дейт. Саклаул мүлекке мүлек айтыр дейди. Аллага сурап. О жетинчи көкнү саклап турган мүлек. Кыйфу, вадрибу, токтагыз. Бу куллукну алып барып эткен адамды бетине уругуз. Андан сура вадрибу бихи жаварихаху салларына дауругузаны була деп айтты. Андан сура жүрегине да кирип салыгыз дейт. Инни амарани Рабби менге Аллахтан буйругум барды. Аллай адамны куллугун лайдан ары имей зына кайтарга дейт. Куллага мен лам юрат бихи вачу Рабби мени Аллахымы разылыгы мурат этип этилмеген куллукну лайдан ары ерге эркинлигим жокту дейди. Иннаху арада би амалихи гайра Аллахи таала. Буна айткен адама акылында Аллах болмаган, кайгысы Аллахтын разылыгын излемеген. Арада рафгатан гиндал фукахаи. Куллулук излеген дүйнөдөнү була. Алимдин афендилин жанында да кеси мийик болуп Алладан оңлу болурга излеген, атын айттырга күрөшкөн. Во зикран гиндал уламаи. О ёл бир алим деп атын айттыруу үчүн дейди. Ма Аллай затлары шүкүрүшкөн дейт. Менге Аллаху Таала кеси Аллай адамы куллугун өргө ийерге мындан ары жиберге эркинлик бермеген. Муну алып барып бетине уруз деп колдо кайтарып ийди. Куру Аллай үчүн жүрөгүндө таза куллук тилесе мени ийерге былайдан ары эркинлигим жок деп колдо сүзөдү. Бахуа рияун ол рияды дейт көзбау. Ма аны чу башлаган икта башында көзбау куллукну жетинчи көккө чыгып энди алайдан ары өтөт деген заманда көзбауун да кайтарып ийди. Бала якбалуллаху амала мураин. Мураини көзбаучуну куллугун Алла кабыл этмейт дейт. Ва кала тасхадул хафазы би амалил абди мин салатин ва закату ва сиямин ва хаджин ва умратин. Дагы да бир кавымла мөлектенип кавым адамны эткен куллукларын алып өргө чыгалла дейди. Баралла дейт өтүп түрлү көкледе намазынан, зекатынан, оразына хажы кылгандан, айру кылыгындан дейт. Тилин саклап, аузун саклап сөйлешмей тургандан дейт. Аллахты зикир эткенинден. Сонра мөлекке да аны ашыра баралла дейт. Жетинчи көктөн өргө айланып, андан өтүп, хатта якта ул хожоп хижаплары кесип баралла дейди. Жабууланы кесип, өтүп Аллаха ар өргө башына жетелле дейт. Фаяқифуна байна еди. Сонра Аллаху Тааланын алдына барып токтойлу дейт. Ояшадууна лаху бил амали салих. Сонра умиликте баарды шаатлык этелле бул таза куллук, айруу куллукту биз шагатбыз деп алай айталай. Алла үчүн таза жүрөктөн этилген деп мүлекке алай айталай. Кала фаякулуллаху таала лахум антумул хафазан. Сиз менин мүлектеримсиз. Саклаул мүлекке. Кулларым үстүнө карап саклап турас. Аллага мали абди мени кулуму эткен неткенине карап турас. Ва ана ракиб. Ракиб гала нафси. Алла анын жүрөгүнө ва карап турганы менме дейди. Ким мен көрөмөдү? Иннаху кертивол лам юридни бихаза мабу куллукла мени мурат этмеген. Мени ниетинде мен болмаганмы дейт. Бихазал гамали. Ва арада бихи гайри мени коюп ичинде башка затны мурат болгон дейт акылында ниетинде. Башка зат үчүн эткен. Фалейхи лаанати. Энди ол адамга менин алатымда болсун. Аллахны فتقول الملائكة كلها عليه لعنتك وعليه لعنتنا ملكتي سروزات تبار دايترلاي الله اي الله والله يا دمغا والله دمغا سنين الاتن دا بوسون بزنين الاتبز دا بوسون بز دا بيري بزن الات دواي وطلغان السماوات السابو جيتقا كوك دا نالات برسل لدي الله دا بيري لدي ومن فيهن دا بولغان ذاتلاري Kala Muaz. Sonra Anırla Peygamber Aleyhisselam hadisin boşaydı. Sonra tınlap durup Muaz aytkandı. Kuldu ya Resulullah. Sonra ben sordum dedi. Ey Allah'ın sihli keleçisi. Anta Resulullah. Sen keleçisi. Allah'ın keleçisi. Ve ana Muaz. Нена моғазма. Бір простой, бір бош адам ма дейді. Кайфан наджату деп малайтын. Қалай құтылуға болдық ма деп. Бұл затладан құтылуға қалай мадар бар деп сордым дейді. Қала. Иқтади би набийика. Сені пайғамбарыңның ізіңнен бар дейді. Ол айтқан жолдан шықма. Ва хафиз ғала лисаника вақиғатан. Фи ихваника мин мен хамалатил Құран. Дағы да сені мұслиман қарнашларыңы хақында, Құран көтірген қарнашларыңы, Құран оқыған қарнашларыңы хақында да тіліңі сақла дейді. Тіліңе сақ бол дейді. Алаға ауыз жеттірме дейді. Алавла күрешме. Уағайрихим башқаладан да дейді. Вахмил зунубака алейка гүнахыңы бойныңа ал дейді. Терслігін кесіне алды. Біреуіні көрге күрешмеді. Біреуіні айыбын бедішін ізлемі. Кесі кесіне қара, кесіне айыпларының қайғысын ет. Нем барды, нені кем қоямай. А көріз, вала тахмил халейхім алаға жүклемеді дайыпның, терслікнің. Вала тузак дейді, нафса. Кесі кесіне де тазалама дейді. Мен түзме, жүрегім таза. Мен омиги буйгим мен игиме деп сөйлешме. Акылың Аллай затлары келтирме дейдим. Бизам михим бирөөлөрүн учуз этип кесиңи өргө көтүрме дейдим. Вала тарфа навсака алейхим. Аланы катында, башка адамланы катында кесиңи өргө санама дейт. Мийке вала тадхул амал дүнья, вала тудхил амала дүнья. Фил амал ахирати. Ахрат амалны эткен заманыңда дүния амалны кирме дейді. Ахратта кулук этесең, Аллах болмаса, башка зат үчүн этме дейді. Ниетиң дүния зат үчүн болмасын. Дүния зат үчүн келип кирсе, акылыңа ниетиңе болган эткен кулугуң зырафты дейді. Вала татакаппур фи мажлисика. Мажлисле кайдам адамлар бирге отурган жерлериңде аладан уллу болууга күрөшме. Кесиңи уллу этерге, көлүңө Алла жүк келмесин. Ликай язарун назу мин суи хулугука. Адамлар сени аман кылгандан коркуп сак турурча болма. Алла кылыгың болмасын дейм. Ма адамлар уллу көлү адамдан, кесин өктөм адамдан, мактанчак адамдан башларын сакларга күрөшөлү. Ала этме дейм. Алла кылын болмасын дейм. Вала тунажи ражулан огинда кал ахар. Башка бир адамла да кушмуш этип сөйлешме. Катыңда башка адам тургалай дейт. Чөө бар эсен кайдан? Катыңдагы булар неме этип сөйлешме? Ан жаны кыйналып, көлүнө келдик мен сөзүм этерге дейт. Вала татаазам алан нас адамларга кесиңи уллу этерге излеме дейт. Қарулы, күшлі, ұлы, қайдам Аллай. Аяқа доғанка, хайру дүния, о заманда сенден дүнияны хайырлығы, игілігі де кесіліп қалыр дейді. Адамладан немене. Адамдан да жыртма дейді. Ол Аллай, бұ бұллай деп, амаллап, сөгіп, жыртучу болма. Алай жыртучуну татамаззағу килабын нар, йомал қиямати финнар, қияма күн жаханим отта, от жаханим отта итле жыртарла дейді. Мында дүнияда лай жыртқан дейді. Қал Аллаху Таала оннашидати наштан деп айтқанда Аллаху Таала дейді. Сен білеміз ала не зат махунна я муаз. Ей муаз ала не ат қайтады Аллах деп сұрды. Қолту махунна би аби анта ва умми я Расул Аллах. Не зат лалала ей Аллахны сейлі келечісі. Анам атам да сенге құрман босулла деп. Қала килабыннар ала отта итлерді дейді, жаханим отта. Таңжу лахмал ол ғизама адамланы, жаханимге түшкен адамланы жыртучу итлерді дейді. Етін сүйеген бір-бірінен айырып ала жырта. Құлту би аби анта вуми я Расулалла фама юдиғу хазихил хисал. Сонра тағы да сордым дейді. Ей Аллахны келетісі, кімні күчі жетерікті мабықылықладан? Кесим лай тутарга деп сордум дейт. Хумайян жу минха ким кутурлукталадан, ким башын саклаялык дейми? Кала я муаз сурайт дейт. Эй муаз, иннаху керти болуп иш алайт. Лая сиру ала май юас сирылы. Ким Аллах тынч эткен эсе, Алла тынч эткени тынчты дейт. Аллаху тагала эткен али. Иннама якфига мин залика. Алая мен сенянын жоргун үрөтөйүн дейт. Баарындан да башыңы сакларга тынч. Бир кыска хадиске жыйган сура барында. Мин залика ан тухиппа линнази ма тухиппу линавсика ва такраху лахум. Кесіңе нені сүйесің, халқа да аны сүймек, кесіңе нені ерші көресің, жаратмейсің, халқа аны етмей тұрмақ. Малы етсің, бұла барда тынарқылы. Ен бұлайда ачық болды мабу хадистен. Адам кесіне мабу бұлайда айтылан қылықланы барында. Бізді бір-бізге бір башқа адам етсе, аны сүйерік түйіміз. Бізге жұмшақ, айру сөйлесе, олы көрлік дәтмесе, мақтарынан дәтмесе, ол айтылған. Аны сүйебізді, мауыл қалай кесіңе сүйгеніне біреуге де алай болға күреш, кесіңерші күрген, көрген затыны. Адамла етселе, сене қылықлары нелері де, о кесіңерші көргеніне де, кесіңе сақларға күреш дейді. Алладан сонра бардан іш тынып қалдықты деп мавлай бошаған. Пайғамбарымыз ғалейхиссалату уассаламны хадисі мавым. Муғазға айтқан хадисі. Қала, фамара раэйту аксара тилавати лил Құрани мин Муғазын. Сонра аны Муғазға сорып айттырғанда асқапланы бірі. Сонра ол айтат. Андан болур еттейді. Пайғамбардан о хадис нескенінен болур еттейді. Мен Муғаздан бе Құр'анны қорқып сақа құчу көрмеген дейді. Құр'ан оқучылан ішінде мақала акрамат «Инна Алла Таала юғди лғабда ғала ниети ма ла юғди ғала амалихи». Пайғамбардың хадисінде былай бар. Адам ниети үшін дейді. Еткен күрешкен құлығында берілмеген затыны берілет дейді. Ниеті игі болса, әру ниетлі, таза ниетлі болса, етіп алмаған суаплықны, ниеті чалат дейді. Дәнна ниеті аблағу, валария унфиха. Ембек таза ниет болады. Әру ниет болса, көзбау, немі болмаса, рия көзбау құлығы дейді. Сонра о заты үші Аллах жанында ұлық хақ алады. О ниеті үші көп құлы суаплықла табады. Бір қауым адам құлық етіп, күрешіп, алалмаған, жетіше алмаған даражаға әру ниетлі адамла, адам зарлығы, ұлы көрлігі болмаған, мақтанмаған, еткен құлығына таянмаған, адамды сөзін өтмеген, таза жүрекілі адамла, ала жетішіп қала Алла, сейлі даражаға дейді. Аллаху тәкесі біздің де ниеттерімізді тазаларға насып етсін. Аллахтан бізге де болушылық болсын. Енді хар затыны да жиылған жері, барып тірелген жері ұлы көрлілікті. Бары да ұлы көрліктен шығады. Сөз еткен де, адамыңыздан күлген де, хилікке еткен де, кесін ұлы көрген, құлығына базған, қаты жүрек еткен, мақтаншақлық бар да ұлы көрлік. Аллахты ұнытып, кесіні кім болған ұнытып, жаратқан иесін. Есінден ұялыр керекли болған затлы Алла. Алла қылығы үші иблис жәндеттен қысталғанды. Дүнияны башында иблистен көп құлық еткен кіші да болмаз. Көп жылланы құлық етіп Аллаха алай тұрғалай ұллы көлілік тұтқанында жәндетте сені орын жоқты. Ұллы көлі адам жәндетте тұрға ұллы көлі жин босын адам босын. Еркінлігі жоқты, шық деп шығарған да Аллаху Тағала кесі. Аны сүнден Құранда ашық жазады. Аллаху Тағала кесім бір аятта былай айтады. Бисмиллахиррахманиррахим. Тилка дарул ахирату наджалуха лиллезина ла юридуна улуван фил арзи ва ла фасада. Мауол ахрат арбаз дейді, жәндетке айтады. Анда сыйлы орынны аллық, хосыйлы жәндетлені біз құрағанбыз дейді. Аллаху тәкесі біз деп алайды. Мен қазырлаған ма дейді. Дүнияны үсінде, жер үсінде дейді. Ұлылық ізлемеген, мейітлік, ола фасада не да бұзықлық етмеген дейді. Аллай адамға қазырланған дол дейді. Ұлылыққа кесін ұлы көрген, мейік көрген, көлі ұлы болған адамға жинге босын, жәндетті орын болық түйді. О себептен Иблис сақысталған себебі олды. Құллық еті өбізіне, намаз етіп, ораза тұтып, пайдам, садақа беріп, türlü türlü kullukla etip türeşeğimizni bağırını da sebebi tırçınası. Kullu köllülüğümüzü keteri için, andan kutulur için, yüreklerimizi tazalar için, yüreklerimizi sındırır için. Allah'ını Allah söyleyip namaz etsek de Allah'a mugur bulabız. Alaşa körüp kesimizi sınık görüp, sıysız görüp Allah'a anıç söyleyin. Mabıllay zatlan barında anlağınca bu zatladan kesin tazalamaz, tazalap küreşmey adam etkin kulluğundan kuvanlık duyuyor. Köv adam dünyada kulluğu ettirlikçe kıyama gün cilap kallıklı. Allah için etmeyirleri için, kullu körlükleri ketermeyi. Kanlı içinde oğlu körlük dursa, ol bek kıyın zaptı. Allah'la saklanayık. Endi bilesini mavullay lağımları var adamını aldarga, acaştırga. Köp türlü yollanı eri köküstüp, dünya aman işlerini, aman yollanı adamını aldap tersine alıp getirdim. Allah-u Teala kesi, ilahiyat an üstünden de. Kal Allah-u Teala, aşşeytanu yağidikumul fakra. Şeytan sizge, yüreğinizge fakırlıkını salat deyin. Cozunu berseğiz adamga boluşsağız, fakir carlı bulup kallıksız, incilliksiz vermeyiz de tiyat deyin. Ve ya'murukum bil fahşa hılmıllı aman işleye buyurat deyin. İblisten ayrı iki şeytandan iki buyruk gelmeyin. İçi vaylanganla da ayrı etkengi sanayla keslerin. Zina cürvaylanga urlağan da, adamını urgan da, adamga aman aytıp cüreyin kıynağan da bağır da, bir alamat ettim deyip durat da cüreyi kengip, köllece etip alay. Sonra Allah ol barı iblisini işleri boladı. Aman zatmıyor. Kala fîmâ avaytani la akudanna lahum sirâtakal mustaqim deyip daha da alaytan iblis ant etken. Adam peygamberini Allah-u Teala birinci yaratıp en muna hürmet et, sıy ver, muna başur deyip Allah'tan buyruk bu anda unamağan de iblis. O men andan igimi, ana hayrun minhu deyip koyan. Men andan igimi, ol menden sıysızdı deyin. Tövbendi. Dep bulay aytkan. Sonra Allah-u Teala kesi açık etkende elese aleyse senge Allah'ın alatı buldu. Anam altın. Sen Allah'ın rahmatından kıstaldın. Cennetten ket çık dep Allah kıstağanında sonra bulay aytkan. Ey Allah'ım sen beni ma bu adam için deydi. Adam peygamber için acaştıp tersineydin deydi. Ana boy salmaysa dedi. Men de tüz yolga köndelen turuma, cibirmem alanı nemege tüz yolga, alt balaların tuğdukların deyip iblis de ant etken dökün. Tuğanı tuğduğu da iblis şaytalla bağırı da köndelen turup, cibirmey küreşip turuğa ant bergen bilen. Men de adam balasın yollarına, bargan yollarına cercirde saklap, köndelen turup iymem. Tüz yolga tüzelige koymam dip malay. İslam'a, Allah'a, Allah'a aytkan neterge. La atiyanna min beyni aydihim ve min halfihim oğan aymanihim, oğan şamailihim men Allah'a antetemi alcalarından da, artlarından da, onlarından, sollarından da kelime değil. Tögüreklerinden. Ve la tecidu aksarahum şakirin alanı köbüsün, ey Allah'ım seni şükür etip tapmazsa deyini. Allah vardı, Allah yaratkandı beni, aşarık içerik bir yeni. Allah'ım tevayta da bilmezli deyin. Kesallıbızda, yaratılganımız gayem, mürdevünü kesimiz bittirip aşayımız, mallarını da kesimiz kütüğümüz, kesemiz gayem, harzat. Allah'ım da bu aşkılıklı etken de ayta bilmezli deyin. Ma bullay, vela tacülü aksarahum şakirin de koyan. Köbüsü senge şükür etip tapmazsa deydi Allah'ım. Etbizli deyim lanı. Ve lekad saddaka aleyhim iblis zannahu deyip. Daha da Allah-u Teala'ydı. Adamlarını köllerine kelgin zatını. Aman akıl kelse de, ters akıl kelse de, kir akıl. Kallay da olsun kelgin zatını. Kertige sanattırat deyip. Tüz akıl etesi. Mağlay diş de köllüne kelgin zannusun. Şarşı, etkin şarşın. Kerti de deyip inandırıp acaştırat deydi iblis. En mavlayda açık olat, bir adam kese akılına tayansa, ol iblis alda bir yer yok. Men tüzme deyip bara tur vallahi acaşım. Ha, anı bar mı madarı acaşmazlay, bardı. Kese akılında tayanmay, кесеткен шағышқа инанмай, сорып біліп етсе, Құр'анны білгенге, ғалімге сорып, хадислеге инанып, аланы етсе, ажашырық түйілі. Вала тағу малейса лака бихе ғилмун дейді Аллах. Білмеген затыңызынан бар ма, етме, не сөйлешме дейді. Білген не затты? Білім а, Құр'ан бұла хадис. Моландан не зат білесің, біл де алғы бұрын, сорартта алы ет дейді. Бізде о, хар адам кесіні ақылын үрге мейікке салып тұрады. Нар сөзді бар, хар адам нақылы кесіні пышлақ пішірген деп. Ол керті сөзді. Кесіні ақылын жаратып тұрған халқыз біз. Вақала тағала дағдаллау тағала айтады, «Я бани адама, ла яфти яннакум шейтану кама ахраджа абавейку минал джаннати». «Ей адам балалары» дейді Құр'анда, «Сіз не ұллу атағыз адамны жәндеттен шығарғанша, шайтан сізні да шығарып еймесін» дейді. «Түз жолдан терсейтіп еймесін». «Сақ болуғыз, сақ тұрғыз» деп бұлай айтады. Енді мабылайдан да ашық болады, «Иблис бізге жау болғанын, қайда болса қызымыздан түшіп айланып тұрады. Біз Алланы көрмейміз, Алла бізні көрген етелі». Құр'анда жазылып тұр. Сіз Алланы көрмейсіз. Алла ва сізні көрелі дейді Аллаһу Тағала кесім. Аллайда. Ва қабилуху иннаху яракум дейді. Алла көрелі сізні дейді. Хуа ол кесі де білісті. Ва қабилуху аны нөгерлері де, аскері де. Мин ғайсу қайда босағыз дейді. Ла тараунахум. Сіз Алланы көрмейсіз. Енді біз көрмейсек Алланы көзімізбіле. Соралан жоққа санап тұрға керек біз ме? Жау барды, бізіне ызыбыздан түшіп, күрешіп тұрған ажаштырып, терсейтіп, жүрегімізге кіріп, терс ақылға салып, ұлы көлік келтіріп, Алла жауымыз бар деп аңларға керек біз. Ан үшінге айтатта, Аллаху тағала, «Иннаху лакум адуввун мубин», «Ол сізге ашық жауыңыз, дұшманыңыз». Аңа инанып қалмағыз деп бұлай айтады. Вақала муджахид фи қаули таала, лахум уаққибату мин бейни ядейм у мин халфи, яхвазуна мин амриллях. Адамланызларындан айланып, алдан арттан да сақлаушылар барла дейді. Аллахны бұйрығы бұла. Аллахны мөлекклері, сейлі мөлекклері, Аллаха таянғанны сақлаған етерлі, сақлауыл мөлекклері барды. Аллаху тікесі бұйырып салған еткені. Жұқлаған заманда да, яуда да, адам джин зарандан болсын, адамны зарандан да, хар түрлі зарандан да сақлаушы мөлекле барлар. Сурату Ибрахимде да шайтанны ахиратта қияма күн не жауап бернісінен былай айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Вақала шайтану ламма қузиял амру, инналлаху ваадакум. Вадал хақ, вавағаттукум, фаахлафтукум. Аллахын алдында даулашқан етерік шайтан адам бұла. Сонра адамла шайтанға айып етсілі, сен еттің бұлай, сен алдап бізді үйбізді құрытып қойдың да, жаштырып едің да, деп ала айтқан заманда, сонра шайтан ма о заманда айтырып. Ишексіз Аллаху Тағала сізге, Сөз берген ет дейді, керті затыны дейді, кертіні айтқан ет. Мен де сізге сөз беріп күрештім, ақылларыңызға кіріп, ниетіңізбіле күрешіп, «Ва ахлаф тұқым, сонра арталын еттім айтқанымы сізге» дейді. Қияма күн сүт етілгенден сонра ма айтырыма ұлай дейді. «Ома кана лия алейкум мин султан, мені сізні үсіңізде властым жоқ дейді, қаруым күшім болып». Зор меткен мен сізге дейді. Илля ан дағаутукум, құру сізіні чақырдым, терс затқа, гүнах ішілеге дейді. Ажаштырға күрештім не, Аллахтан терсіне фаста жаптым ли, сіз де маңа жуап бергенсіз, мен айтқан неткенсіз дейді. Ниетіне кіріп, аман жолланы, әрі көгістіп, түзге санатып, еттірдім деген ма. Сіз де етіп бара бердігіз, шағыш ет алмадығыз, ақылығыз ба. Аманны етіп кетмейік. Терсейіп кетмейік, ажашып кетмейік деп ойлашмайын етіп бардыңыз дейді. Хайванша деген мағаны. Фала талу му ни, сіз енді бүгін маңа айып етмегіз дейді. Мен терслендірмегіз. Мен не терслігім бар дейді. Кесігіз, кесігіз не? Тыймадығыз есе, түз тұралмадығыз есе, менге хорлаттығыз есе дейді. Volumun anfusakum kesi kesigizge ayibetigizdi. Kesi kesigizni sınıklığınızı, kemçiliğinizi anlağızdi. Ma ana bi musrihikum men sizni kutkarlık kutkarucu tüyüme bugün. Ma antum bi musrihiyye siz de meni kutkarucu tüyüsüz. Menden sizge hayır yok ne de sizden menge hayır yok. Birbirimizge bugün yeter zatımız yoktu deyin. Nege aytadı alay? Allah-u Teala kesip olmasa o gün boluşluk kararık yok. Barımızda Allah yaratkan, Allah'ın kullarımız, Allah'ın alına kelgen biz. Allah onun sütünü etkendi. Biz birbirimize hayrımız yoktu dedi. İnni kafartu bima aşraktumuni min kabl. Ol siz erteden Allah'a şirk tutup, nöger edip, Allah'ını unutup turgan zatlara men inanmayma. Men Allah'a kafir mi? Kafir degen inanmayma dedi. Allah'ın ötürük boğalları men bilemediydim. İnna zalimin lahum azabun alim. Mol zalimle değil, Allah'ını unutup, bir Allah'ını yolundan çıkıp terseyip çürgeleydi. Zalimle Allah'a ullu azap var bugün değil. Ve udhilal lezine amanu amilü salihal cennatin tecri min tahtiyal anhar halidine fiha bi izni rabbihim. Allah'a anna horlatmay, ibliske aldatmay, şağış edip, akılıbla, yaratkan iyesinin yuyalıp, hanı yolunda olaytan buyrukta cürügelleni var deydi. Kirlikti deydi. Allah da Allah-u Teala kesi. Allah da kirlikle de inangan detip, kulluk da yetip, ol düz yolda turgallanı, cennatin tecrimin tahtiyal anharı, sihli cennetliğe kirlikti, tüyüyle suvla bargan deydi, cennet suvla. Halidine fiha, ömür ömürge, kah kirmeyle, bolcalla surakla kirmeyle, anda o dünya degen veçniydi. Bir kirsenden beri çıkan adet bolluk duyuldu. Ya kart bolgan, ne ölgen, ne uruğan Allah izatla yokla. Bir ça o zavukta turup durup. Bi izni Rabbihim. Alanı iyeleri sili Allah'ını erkilliği biledi. Allah'ını buyruğu bile kirlikledi. Tahiyyatun fiha salamun. Arı kirgelleni anda salamlaşıları da bolluk deyip birbiri bile. Ne zat desen? Salamın deyip Allah'a itirafla. Birbirine salam. Tınçlık, rahatlık. Mında o biz birbirimize aytkan salamda oldu. Allah'ın salamı olsun deyip. Ol cürekli tazalığın bildirgen sözdü. Cürek taza olsa adamga igilik çorolaydı. İgilik izleydi. Amallık izlemeydi. Ala birbirine mala ilgili izlerikledi. Alam terekkayıfa daraballahu masanın kalimanı tayyibatın, kaşacaratın tayyibatın asluha sabidu faruha fissama idi. Sen körü müsün deyit? Allah-u Teala kesi misal keltirgenin deyit. Misal keltirdi. Primer, kalimatu tayyiba ne zat boğanına? Ülgü keltirdi. Kalimatu tayyiba en aşkı söz. Adam ağzından çıkarıp söyleşken sözlerinde en sıylı, en bağlı, maktavlı, sıylı söz olan yat desen La ilahe illallah'tı. Birden sonra Allah yoktu. Adam boysunurga tınşlı degen mana. Kaşacar edin tayyiben. Bir iki terekni keltiretti. Aşkı terek. Aslu asabitun. Hamırları beyip durgan yerde orun alıp terenge ketip O farğu hafis semai butakları da kökte. Tu'di ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha Allah'ını buyruğu bula, anı yaratan Allah'ın buyruğu bula. Köketleni ve her zamanda da berip durman. Kaçta bir cihazda bir suatta. Alay tüyül, kaçan aşarga suyse, o zaman da kurulu igot aytıra. Cip köket berip durman aşarga. وَيَذْرِ بُاللّٰهُ اَمْسَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Allah-u Teala kesin mabıllay misal keltiretti, yülgü, tırmer adamlığa, ala eslerini alıp, anı anlap, la ilahe illallah'tan taymay, Allah'ını birlikeli ömürlerin aşırırlay, anı eslerinde tutarlay, keltiretti. O masal kalimatin habisatin aman sözünü uşağanı da deydi. Allah'a koşak etken ters atlaytkan uşağında kaşacaratin habisatin bir aman terekke uşaydı. Yerde bitken aman terek. Uçtuzsa min favkil arzı, yer üstünden anı keterip küresin. Karçavay dedi. Tukumun kurutu. Aytırar. Tamırları da kazıp alıp tamırın nesinde kurutup pas edip küreşken terek göş aydı. Malaha min kararın anı orun alırga madar bulmağın. Süymeyi kerekke sanama milletan. Ol orun almasın, tohtamasın dedi. Yusuf bitullahu lezine amanu bil kavli sabiti fil hayati dünya ve fil ahireti. Mamında bu dünyada ol kalimatu tayyibaga begip dursa adam, yüreğim begitip küşlü taymay. Ol da la ilahe illallah dedik de bu dünyada küşlü begip durganga dünyada da toktaştırat deydi. Hani o imansız öldürmek deydi. O fil ahiratta da toktaştırat o söz dedi. Kabırga kirse mülükli soru sorgan zamanda da o saat avzuna gelip cevap verildi. Maalay ve yudullillahu zalimin Allah-u Teala kesiz zalimliğini acaştırat deydi. Allah'ını birliğinden tayan, koşak etken, şirk tutan, köz bağçulan zatına caştırıp idi. O yafhalullah ma yaşa o Allah-u Teala ne süyse kesi anı etedi. Ma la ilahe illallah degen manası ma bu surada cazılıp durad. Allah-u Teala kesi kuş da cay da caz kaç demey harık zamanda da kögetini verip durgan bir terekki uşay. Tamırları terenge begip cerdi, butakları da kökke cedim. Ma anaytı uçu kişiye Allah bir ullu suaplık vardı. Alaya kuru la ilahe illallah degenden tüyüldü. Andan uyalıp da caşarga gerekti. Anulluluğunu anlasa adam Allah'ın varlığını bilse bir Allah köklerini, cerini, künlü, ayını, keçe, kün etken, bitim bu zatlarını bağırın detirin, küçük etken, ol kalla ullu kudretli bolga gerek. Andan üye alıp yaşarga gerek. Amandan başını saklap, et degenin etip, koy degenin koyup, haram degeninin keng turup, borç etken zatlarında eterge talpıp, keçe günde erinçeklik etmey, anga komukluk, bolumsuzluk etmey, dıgalas etip, mabla yaşarga gerek. Alan bağrında manası, adam kesini canın ayağa mağanat, kesi kesin süygen, kesine iyilik izlegen, sıyla Allah'ını alına bargan künde sıyılı bolur üçün, sıyılı cendetlerine kirir üçün, Allah'ını közünde eruv olup Allah'ını razılığını tabar üçün, beti de carık bolur üçün. Alaya bu dünyada da Allah'ını yolun tutkan, ol sıyılı olmay madar yoktu. Arı bargınçı bu dünyada da kerti yolga tüzelgelle, Allah'ın yolunda tüz turgalla ala sililalla. Alanı Allah da süyet, halk da süyedi. Ol koyasın gavur da tapmaydı alaga pırçın. Ala köbüsü din tutkallanı, din tuta turgalla kılıklanı tab etmey, ayrı kılıklı olmay, tez yürüp alay boladı. Ol keslerini tezikleri de adamlanı. Biz kesibiz ayrı kılıklı tab, Allah aytkanca cürüy almasak, adebimizni, coruğumuzni, kılığımızni da Kur'an buyurganca, Allah buyurganca et almasak, sonra biz kesimiz ters bulabız da. Allah-u Teala kesi o, o adamını sıylılığın adebi bile, kılığı bile karaydı. Kıyama günde kalla bir birbirini adep hürmet etkeni, birbirin kalla bir süygeni, kalla bir boluşkanı, kalla bir cazıksınganı, cugup olsa da bergeni adamga, cağsınıp carlığa, omsuzluğa kızganç olup durmayı rızkısında ayrı sözünde aytkanı, tapsız zattan kesin saklap, kesin teyip küreşkeni, canlarına tiymez candan, köllerin kaldırmaz candan, ma bu zatla bağrıda adamını sihli etken zatla, daracasını östürgen oldum.